Қардың 13 күні Венада фольклорлық концерт өткізеді.
Қымбаттағайын, сіздер жаңа ғана төрткіл әлемдегі соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғат ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал енді алдағы жарты сағат мұлдарында Қазақстанда және жер бетінің басқа да түкпірлерінде тәулік ішінде орын алып жатқан маңызды деген оқиғаларды кеңірек шолып өтер болсақ, Тайландта ұсталған қару тиеген ұшақтың ұшқыштары болған Қазақстан азаматтарына тергеу амалдары 8-ші қаңтар күні тағы да жалғасқан. Ал Қазақстанда жаңа жылдан бастап медицина саласында реформа жүргізіле бастады. Осы реформаның тиімді және тиімсіз жақтары жөнінде тұрғындар, дәрігерлер не дейді, сол жөнінде де айтатын боламыз. Сондай-ақ хабарымыздың соңына қарай Қазақстан жоғарғы сотының запастағы судьясы тәжірибелі заңгер Өтеген Ихсанов пен сұхбатты да сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбаттағай, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырайық. 2009 жылдың 12-ші желтоқсанында Бангкокте 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан Ил-76 ұшағында қазақстандық 4 ұшқышқа 8-ші қаңтар күні кезекті тергеу амалдарының жүргізілгендігі мәлім болды. Бұған дейін ұшқыштардың үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты қаңтардың 6-сы күні кезекті сот тыңдаулары болып, сот істі тергеу уақытын тағы да 12 күнге ұзартқан болатынды. Сонымен қатар қазақстандық ұшқыштар Алматыдағы жекеменшік авиакомпаниялардың бірінде жұмыс істегендері және халықаралық әуе жүк тасымалы кәсіпорындарына жалдамалы ұшқыштар ретінде көптен бері жалданып жұмыс атқарып келе жатқандары мәлім болып отыр. Енді осы ұшқыштардың Қазақстандағы туыстарымен тілдесіп, Тайландқа хабарласып, хабардың мән-жайын білген тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы микрофон алдында.
Бангоктегі Қазақстанда ұшқыштардың кезекті тергеуісі турасында Тайланд Королдігіндегі Қазақстанның елшілік миссиясының бас қатшысы Жандос Рысқұлов қысқаша тоқталды. Оның айтуынша 8-ші қаңтар күнгі кезекті тергеу аяқталған. Тергеудің қорытындысымен елшілік миссиясының қызметкерлері Қазақстанның сыртқы істер министрлігін хабардар етеді.
Но допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Осылай деген Жандос Рысқұлов тергеудің қалай болғанын және қандай нәрселер анықталғанын айта алмайтынын жеткізді. Дегенмен ол Қазақстанда ұшқыштардың денсаулығы мен тамақтануы дұрыс екенін атап өтті.
Денсаулықтары, тамақтары да бар, дәрі де бар.
Ал бұған дейін Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров келесі сот тыңдаулары қай күні өтетінін және Қазақстанда ұшқыштардың адвокаттары бар екенін айтқан болатын. Келесі сот тыңдауларын 18-ші қаңтарға белгіледі. Оған дейін тергеу ісі тағы 12 күнге жалғасады. Олардың адвокаттары бар, бірақ олар тайландтық адвокаттар. Адвокаттар да ұшқыштарда ағылшын тілін біледі.
Члены экипажа тоже говорят по-английски.
Деді Ілияс Омар. Бангкок түрмелерінің бірінде тергеуде жатқан қазақстандық 4 ұшқыштың бірі Ілияс Исаковтың қызы Наталья Исакова Қазақстанда ұшқыштарға көмектесуін сұрап, Қазақстан президенті мен премьер-министріне жазған хаттарына әлі күнге жауап келмегенін айта келіп, әкесі Ілияс Исаковтың және басқа қазақстандық ұшқыштар Алматыдағы East Wing деп аталатын әуе компаниясында жұмыс істегенін жеткізді. Оның сөзіне қарағанда, ұшқыштар бұған дейін халықаралық әуе жүк тасымалымен айналысқан.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жіберген мыс. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыспен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова сыртқы істер министрлігіне өздері хабарласып, ұшқыштардың хабарын біліп отырғандарын және Тайландтағы елшілік миссиясы қызметкерлеріне хабарласып, олардың ұшқыштарға көмектесіп отырғандығын білгендерін айтады. Наталья Исакова өз сөзінде ұшқыштардың ісін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов өз бақылауына алуы керектігін және ұшқыштарға жан-жақты көмек көрсетілуі қажеттігін де атап өтті. Ил-76 жүк ұшағының экипажы 12 желтоқсан күні Бангкокте ірі көлемде қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап кепілдендірілген ақысыз медициналық көмекті жетілдіру реформасы жүзеге аса бастады. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бұл реформаның мақсаты парақорлықтан құтылып, біліктілер арасында бәсекелестік туғызу деп отыр. Бұл жаңалықтарға сырқаттар мен дәрігерлердің арасында да көзқарас пікірлер әртүрлі. Олай болса, микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңісқызы.
Конституцияның 29-шы бабында әрбір азамат ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін алуға құқылы деп жазылған. Ақысыз медициналық көмек мемлекеттік бағдарламалар арқылы жүзеге асқан кезеңдерден өтіп, енді оны ары қарай жетілдіру мақсатында Денсаулық сақтау министрлігі жаңа реформаны жүзеге асыра бастады. Алайда Алматы қаласының тұрғыны Әділ Темір Нұрдәулетов жаңадан енгізілген реформаға сенімсіздік білдіреді.
Халық тегін емделеді деген жеріне мен сенімсіздік білдіремін. Оның механизмі қай жерден қалай ақша бөлінеді? Біздің медицина өте дұрыс жұмыс істемейді. Адамдарды қабылдауының өзінде бюрократия бар. Қазір інім больницада жатыр. Сондықтан өте жақсы білемін. Барлығы сыбайлас жемқорлық жауып алған, басынан аяғына дейін ақша төлемей, даже студенттер жасайтын аппендицит жасай алмайды.
Келесі сұхбаттасқан Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Гүлнордың болжамынша бір ауруханада ұзын сонар кезек болып, басқа емханалар қаңырап бос қалуы мүмкін.
Мысалы, аудан орталығындағы мекемелер емделушілерінен айырылып қалуы да мүмкін. Себебі жаңа кез келген адам жақсы ауруханада емделгісі келеді. Бірақ дегенмен халқы жақсы қызмет көрсететін білікті білімді дәрігерлері бар аурухана емделушісіз қалмауы керек.
Ал Нұрай есімді бойжеткен бұл бәсекені арттырады деп, бұл өзгерісті қолдайтындығын айтады.
Қолдаймын, себебі бұл өте болашағы зор бастау деп ойлаймын. Әрине, қай жерде де бұл бәсеке болса, ол бәсекеден сапа туындайды.
Алайда есімін атамауды жөн көрген Алматы қаласындағы клиникалық ауруханалардың бірінің бас дәрігері бұл өзгерістердің кері жақтары басым деп отыр. Ол ең алдымен кадр мәселесін шешіп алу керек деп есептейді.
Во-первых, вот сейчас свободный выбор дали любой организации.
Біріншіден кез келген мекемеге, тіпті емханаларға да еркін таңдау берілген. Бірақ территориялық байланыс ескерілмей отыр. Егер Алмалы ауданынан Бостандық ауданына емделуге келсе, ешқандай дәрігер үйге барып емдеу ісін жүргізе алмайды. Екіншіден, олар сапалы жұмыс істей алмайды, өйткені дәрігерлердің жұмысы көбейеді. Егер еркін таңдау болса, белгілі бір дәрігер тұрақты бір науқасқа қарап отыра алмайды. Бір дәрігер көп науқасты жинап алады да, оларды емдеумен ғана жұмыс істейді. Ал медицина саласындағы ең маңызды деп саналатын алдын алу жұмыстарымен айналыса алмайды. Ал ең маңызды минус денсаулық сақтау басқармасы да министрлікте мүлдем білікті дәрігер маман жоқ екендігін және жалпы маман тапшы екендігін ескеріп отырған жоқ. Емханаларда ұзын сонар кезектен құтыламыз дейді. Олай емес, керісінше көбейеді. Ал қазір кезек соншалықты көп емес. Кезек алдымен маман жетіспегендіктен туындап отыр. Сондықтан жалақыны көтеру керек.
Дейді Алматы қаласындағы клиникалық ауруханалардың бірінің бас дәрігері. Кепілдендірілген ақысыз медициналық көмекті жетілдіру жүйесі шетелдік тәжірибеден өткен. Оны енгізерде үш мәселе есепке алынды. Бірінші, бәсекелестік, ортаны қалыптастыру, яғни ақысыз медициналық көмек көрсету тек қана мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелеріне тәуелді болып қалмауы қажет. Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылау комитеті төрайымының орынбасары Дәулетхан Есімов аталмыш реформаның пайдалы екенін түсіндіреді.
Негізгі мақсаты бұл пациенттердің медициналық қызметін тиісті сапасын талап ету құқықтарын іске асыру. Бұл жерде бәсекелес орта пайда болады. Медицина саласында қолданылып жатқан заңдар, заңнамалар және нормативті құқықтық құжаттардың сай жасалынған стандарттар негізі келешекте осы халықаралық стандартқа дейін көтереміз бе деген ойымыз бар.
Бағдарлама 10 жылға жоспарланған. Алғашқы кезеңі 2010 жылдан 2015 жылға дейін, екінші кезеңі 2016 жылдан 2020 жылға дейін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтсек. Бангкокте қамауда отырған қазақстандық 4 ұшқыш 8 қаңтар күні кезекті тергеуден өтті. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына орай Венада концерт береді. Иранның оппозициялық веб-сайты Карубидің көлігіне оқ атылғандығын хабарлап отыр. Грузия мен Ресейдің арасында әуе қатынасы қайта ашылды. Обама қауіпсіздік мәселесін реттеуге тағы да уәде берді. Қымбаттағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді алдағы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен әрі қарай жалғастыратын болсақ. Ресей мен Грузияның арасындағы тікелей әуе қатынасы қайта жалғанған жөнінде, сондай-ақ Қазақстан жоғарғы сотының запастағы судьясы Өтеген Ихсанов ақсақалмен сұхбаттар қазір назарларыңызға ұсынылады. Кымбаттагайын, Ресей мен Грузиянын арасындагы тикелей әуе катынасы кайта орнады. Әзірге ұшақ күнге. Кремль Грузиянын әуе компаниясы қаңтардың 8-10 күндері чартерлік қатынаспен Ресейге үшірет ұшуға рұқсат берді. Енді осы тақырыпты кеңірек сізбен бізге әріптесім Сұлтанхан Аққұлы әңгімелеп береді.
Бастапқыда қаңтардың 8-9 және 10 күндерінде Тбилисиден Ресейге қарай 5 рет, оның ішінде 3 рет Мәскеуге және 2 рет Санкт-Петербургқа қатынау жоспарланған болатын. Ресейдің көлік министрлігі грузин әуе компаниясына қаңтардың 8-10 күндері Тбилиси-Мәскеу-Тбилиси бағытында, қаңтардың 9 мен 10 күндері Тбилиси-Санкт-Петербург-Тбилиси бағытында қатынауға ресми рұқсат берді. Алайда Грузияның Эйрзена Джорджиан Эйрвейс әуе компаниясы сұраныстың болмауы себепті Санкт-Петербург бағыты бойынша қатынаудан бас тартатынын мәлімдеді. Жұма күні 80-нен астам жолаушысы бар Грузияның әуе кемесі Мәскеу әуежайына келіп қонды. Осы күні таңертең ұшақтың әуеге көтерілгенін бақылау үшін Тбилиси әуежайына журналистердің тобы жиналды. Грузин әуежолдары компаниясының ресми өкілі Нино Георго Биани ұшаққа барлық билеттің сатылғанын мәлімдеді.
Біз барлық билетті сатып үлгердік. Тбилисиде де, Мәскеуде де сұраныс өте жоғары болды. Өйткені осы күнге дейін жұрт үшінші елдер арқылы ұшуға мәжбүр болды.
Дейді Грузин әуежолдары компаниясының ресми өкілі. Мына бір грузин жолаушы Мәскеуде тұратын қарт кісі ұшаққа отыруының алдында азаттыққа берген сұхбатында былай деп атап көрсетті.
Өзімді бостандыққа шыққандай сезінемін. Мен үйіме Мәскеуге ұшып барамын. Мұнда немеремді көруге келіп едім. Маған Ереван арқылы ұшуға тура келді. Егер тұрақты әуе қатынасы қалпына келетін болса, онда мен Грузияға жылына 3 рет келетін боламын.
Кремль Грузиямен арадағы тікелей әуе қатынасын 2008 жылы Оңтүстік Осетиядағы 5 күндік соғыстан кейін үзген болатын. Ол соғыста Ресейдің грузин шабуылына тойтарыс бергені мәлім. Жұма күнгі әуе қатынасын бақылаушылар Ресей мен Грузия арасындағы қарым-қатынастың жылы бастауының нышаны деп жориды. Грузияның ресми өкілдері алдағы уақытта Тбилиси мен Ресей қалаларының арасында тұрақты әуе қатынасы орнайды деп үміттенеді. Осы күнге дейін жоғарғы Ларс мекеніндегі орыс-грузин бақылау өткелі Оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік республикасы болып табылатын Абхазия жерінен тыс орналасқан жалғыз шекара бекеті болып келді. Өткен желтоқсан айында Ресей президенті Дмитрий Медведев грузин азаматтарына Ресейге визасыз кіру құқын беріп, грузин шарабының импортына қойылған шектеуді жойды және әуе қатынасын қайта жалғауға ешқандай тосқауылдың жоқтығын мәлімдеді. Ал осы аптада орыстың православие шіркеуі өзінің басшысы патриарх Кирилдің жуырда Грузияға сапарға баратынын хабарлады. Бірақ сонымен бірге Кремль грузин президенті Михаил Саакашвилимен келіссөзге бармайтынын мәлімдеді. Әйтсе де аталған екі ел екі жақты дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтіруге тиіс. Дипломатиялық қарым-қатынасты Кремль Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздіктерін ресми түрде мойындаған 2008 жылдың қыркүйегінде ресми Тбилиси үзген болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан жоғарғы сотының запастағы судьясы тәжірибелі заңгер Өтеген Ихсанов, бәйбішесі Лидия Ихсанова мен жақында Еуропа аралап жүрген сапарында Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақ болған еді. Ақсақал Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығынан бастап, елдегі сот жүйесі мен судьялардың біліктілігі мен білімі тұрғысында ой бөлісті. Өтеген Ихсанов ақсақал Қазақстанның сот жүйесін тәуелділіктен арылтатын реформа қажет деген ойларын ортаға салды. Мінекей осы қонақжай шаңырағымыздағы сұхбатты қазір сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстанның 55 елден астам мүшесі бар, осындай ерекше ұйымға төрағалық ету тізгіні, мәртебесі Қазақстан үшін қандай рөл, Қазақстанға не береді деген тұрғыда әңгімелессек.
Мен біріншіден мына Қазақстанның осындай үлкен халықаралық ұйымға төрағалық етуіне үлкен мына мақтаныш санаймын өзіме азамат ретінде. Бұл мына біздің Қазақстанның еш уақытта да арманында болмаған дүние. Бұл ұстан 4 күн бұрын Вена қаласында болдым. Сол ОБСЕ-нің қасынан тұрып, өзіміздің жалауымызды көріп, туымызды көріп, өте мына бір ерекше бір сезімге бөлендім. Еш уақытта Қазақстан қай уақытта Вена қаласында басқа да мемлекеттердің арасында келіп тұрып, біздің туымыз желбіреп тұрғанын. Енді бір өкінішке айтап кетейін, мүмкін оны кейіннен мына Вена лағалары түзететін болар. Біздің туымыз басқалардың туылдың арасында мұжылып кіріп қалыпты. Соның неге мұнағы біздің Венеде отыратын елшілік мұнағы дұрысты байды екен, көзін қырын салмайды екен. Енді біздің мемлекет атынан бір толай мұнағы мәлімдеме жасады. Адам құқықтары жөнінен үлкен, демократиялық көзқарастары басқа да мұнағы үлкен-үлкен қадамдар жасаймыз деп. Мен сондай менің біздің мемлекет барат деп соны күтудемін. Мүмкін мен утопист болармын, бірақ дегенмен де мен өз елім мынандай тарихта бірінші осындай жағдай даже Россияда, ОБСЕ-де болған жоқ. Председатель менің төрағалық еткен жоқ. Басқа мемлекетке жоқ. Орта Азиядан бөліну шығып, бүкіл Есенгенің бұрынғы Совет үкіметінің республикалары ішінен бөліне шығып осылай төрағалық ету не бұл мынаға халықаралық ұйымдардың Қазақстанға артқан сенім. Сол сенімді ақтап шығуға тиістіміз. Ол елге сын.
Дұрыс айтасыз, сын деп отырсыз ғой, және мақтаныш деп отырсыз. Әрине мақтануға, қазақ азаматы ретінде мақтануға, мәртебе тұтуға болады. Дегенмен де осы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда, әсіресе осы тізгінді алар қарсаңда жақындап қалғанда, Қазақстанда көп деген жаңағы үлкен сот істері болды. Өзіңіз білесіз, министрлердің орынбасарлары, қазір соты жүріп жатқан Қазатомпром ұлттық компаниясы басшысының Мұхтар Жәкішевтің соты, болмаса Бтабанктің байланысы бар делінген 12 менеджердің соты. Міне осындай соттар көбейіп, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда, сөз бостандығы, сөз еркіндігі, ой еркіндігі, адам құқықтарын сақтау мәселесінде алға жылжудың орнында осындай бір қайшылықты жағдайлар көбейіп кеткен тәрізді. Осыны немен байланыстыруға болады?
Енді мына қылмыстық істердің көбеюіне енді ол демократиялықтың сыны емес, сәйкес емес, сәйкесі деп айтуға болмайды. Мүмкін, егер де ол кісілер шынында да қылмыс істеген болатын болса, әрине олар демократиялық мемлекеттерде қылмысқа тартылуға тиісті. Егер де мына бір кейбір саяси жағдайлар менен, басқа да саяси мотивтермен бойынша солар қылмысқа тартылатын болса, бұл елімізге тек қана бетіне жабылған қара күйе болып есептелінеді. Сондықтан мен қазіргі ол істердің барлығын қорытып айта алмаймын. Мұнда қылмыс бар ма, жоқ па? Мен юрист болғаннан кейін керекті бір деректі бір дәлелдемелерге сүйенемін. Басқа да манағы солай көз көріп қолымен ұстайтын орысша айтқанда доказательств аргументтерге сүйенемін.
Өтеген аға, онда мен сұрағымды сәл басқашалай қояйын. Мысалы, жаңағы айтылған соңғы істердің барлығын тізбей-ақ қояйық, нақтыламай-ақ қоялық, бірақ тәжірибелі заңгер ретінде өзіңіз Қазақстан жоғарғы сотының қылмыстық істер бойынша коллегиясының алқасының бұрынғы төрағасы ретінде жалпы Қазақстанның соттары тәуелсіз бе? Олар ешкімге, еш жаққа жалтақтамай шешім шығаратын, барды бар, жоқты жоқ дейтін, ақ пен қараны ажырататын, тәуелсіз шешім шығаратын соттар ма? Қалай ойлайсыз?
Мысалы, мен Қазақстанның тәуелсіз емес кезінде де жұмыс істедім. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде істедім. Едір қазіргі кейбір жұмыс істеп отырған судьялармен былай ақылдасып тұрамын. Қазіргі олардың айтуына қараған уақытта олар өте тәуелді. Тәуелді болатын себебі олардың барағы гарант жоқ. Тәуелсіз болмауға.
Кепілдік берілмеген.
Кепілдік берілмеген. Бұрын мен совет кезінде талай ақтау үкім шығардым. Обкомның бюросы менен партиядан шығарылған адамдарды сотталсын деп, қылмысты деп табылды. Бұл манағы бір сапқозың директорын, ол кезде докладной запискі дейді, облыстық прокурор менен облыстық милицияның бастығының екі кісінің обкомға жазған ұсынысы менен партиядан шығарылған. Мен соны бір ай қарап жатып, ауылдық жерде солдың барлығын ақтап келдім. Ақтап, қылмысты соттап келдім. Сол уақытта келіп тұрып, мені бірінші кезде обком бірінші секретар өзі бір сауатты адам еді. Онда қалай бұл, бірақ юрист емес еді. Біз обкомның бұл шешім деді, ревизировать етін, қайдан табылған бұл ақылды адам. Партиядан шығару керек. Мен партияда жоқпын. Сосын партиядан шығуды ондай партиясыз адамдар қалай алғансыңдар? Оны айтады, біздерде кадр жетіспейді, сондықтан алдық дейді. Содан кейін келіп тұрып, жәнде орнынан босатыңдар деген. Соны түске дейін мені туралы 4 январ 68 жылы мен жұмыстан босату туралы сол обкомның мынаған несін алып барды.
Бюросына
емес. Несі қағаз алып барып тұрып, мені қатынастырмай сырттан қол қойып жібереді ғой. Онда ОУСПКОМ қарайды, ОУСПКОМ несінде, заседаниесінде. Содан қол қояр кезде бірінші секретар, мүмкін ол дұрыс болып шығады ертең. Сен облыстық прокурор протестің жаз, облыс соттың председателі сен жоғары сотқа өзің ұсынысын келтіріп, мына үкімді бұзсын деген. Деп сол бойынша келіп тұрып, істе қаралып, әлгі енді дұрыстың аты дұрыс қой, облыс республика прокурор, облыстық прокурордың жазған протестін негізсіз, заңсыз деп алып тастап, тек қана манағы кассациялық шағымдар бойынша қаралып, сол менің үкім өзгерсіз қалды.
Сіздер Қазақстан жоғарғы сотының запастағы судьясы Өтеген Ихсанов ақсақалмен жүргізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Мен сол кезде манағы мен жұмыстан шығарады ау, анау мынау деген ешқандай ойыма кәпірімде кіріп шыққан жоқ. Себебі манағы закон есть, порядок есть.
Заң бәріне бірдей.
Деп мен сүйдеп манағы сондай сезім болатын. Ал сондай сезім қазір кезде мына судьяларда жоқ. Мен айтады, ей мынау сіздерде намыс жоқ па? Айта үкімді сот заңға сәйкес және өзінің совесть дейді мына
ар-ұятына
бойынша шығарады дейді. Ар-ұят жоқ емес, мына заңның өзін солай жазып тұрсыз. Қайда бұл деген уақытта? Мына ар-ұят ғой. Ертең мен жұмыстан қуып шыққан уақытта кім мені
қорғайды?
Қорғайды. Ол мына біздерде ең жаманы мына бүкіл мына соттар жоғары соттан бастап мынау төменгі халық сотына дейін, енді бұрын халық сот деп айтқан аудан сотқа дейін барлығын президент несімен указымен тағайындалады. Әрине президент оны білмейді кім екенін. Оны бір чиновниктер алып барады, списігін сол бойынша қол қояды. Оның ішінде көпшілігі достойны да болар мүмкін. Оның ішінде сол судьялыққа қасиет жоқ адамдар да бар. Оны көріп атады. Сондықтан манағы қорқақ адам, білімсіз адам, өзін қол таза емес адам, ол үнемі манағы тәуелді болып тұрады. Сосын тағы бір мысал, манағы судьялардың барлығын келтіріп, мына комитет национальной безопасности дейтін бар.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті.
Сол ешқандай прокурордың да іштегісін де тыңдап отырады. Прослушка. Телефондарын тыңдайды, басқа да кабинеттегі әңгімелерді тыңдайды.
Кез келген судьяның.
Иә, сонда кез келген судьяның. Оған ешкімге контроль жасап отырған ештеңесі жоқ. Бізде мына соны контроль жасайды, прокурордың өзін тыңдап отырады. Сондай мына безберекетсіз бізге кеткен мына бізде национальный безопасности дейді, ұлттық қауіпсіздік. Оған мына парламентте де бір дұрыстап жұмыс істейтін аты бар, зат жоқ. Мына шетелдерде, демократия елдердің барлығында парламентке контроль дейтін бар.
Батыс
елдерінде. Демократия елдерде. Японияда да бар. А бізде ол мынаға сол ақсап келатыр. Мүмкін мынаға осы ОБСЕ-ге председатель болатында сол біздің осы келатырған келеңсіздікті жоятын болар деп есептеймін.
Өтеген аға, өзіңіз осы саланың тәжірибелі заңгері ретінде көптеген тәжірибеңіз бар. Жаңа тіпті совет кезеңінде сіз судья болып қызмет еткенде басыңыздан өткен оқиғаны мысалға келтіріп айтып отырсыз. Ол жерде сіз өзіңіздің шығарған үкіміңіздің әділдігіне сенгеніңізді, оған ар-ұятыңызды екшеп өлшеп отырып барғаныңызды айтып отырсыз. Ал қазіргі таңда судьяларда ондай қасиет жоқ дейсіз. Судьялардың бәрінде емес, судьялардың бір қатарында ондай қасиет жоқ дейміз. Бұның өзі Қазақстандағы сот жүйесін реформалау, сот жүйесін жақсарту, жетілдіру мәселелерін алға тартады. Олай болса, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырып, өзіндегі сот жүйесіне реформа жасамаса қалай болғаны?
Өте дұрыс айтасыз. Сол мына сот системасын өзгерту керек, оны реформа жасау керек. Бұрын айтамын, совет үкіметінің көптеген мына келеңсіз жағдайларын айтуға болады ғой. Біз істеген кезде біз керек десе бір кісіден алимент өндіру жөнінен келіп тұрып шешімді халық заседатель дейді. Екі кісі отырады. Сол уақытта сот дейтін халықтың бақылауында болу, қадағалауында болу керек. Егер де ол мына жоғарыдан төмен вертикал дейтін бар ғой қазір.
Жоғарыдан төмен қарай.
КГБ, там милиция, олай болатын болса ешқандай правосудие болмайды. Правосудие болады, егер де халықтың өзі сол заңға, сот ісіне қатынасып отырған болса. Енді болса, бұдан 2 жыл бұрын ғана кірісе бастады. Мына суд присяжных
алқабилер соты деген шықты ғой.
Есон. Оның өзі де дұрыстап келмей жатыр әлі. Сосын екінші мынаған мәселе, әлгі бүкіл соттың мына судьялардың барлығы бір кісі сайлау дейтін, бір кісі тағайындау дейтін дұрыс емес. Ең болмаса мынаға аудандық соттардың деңгейлері бұл халық сайлауға тиісті. Халықтың сайлауында альтернатив шығады. Мына сол уақытта айтылады, мынандай адам, мынандай кемістігі бар деп. Қазір ешқандай халық ештеңе білмейді. Алты бір күні указ шығады да, ол судья болады да шығады. А халық сайлаған уақытта ол басқаша болады. Шек қарын ақтап береді. Сонда мына ол судьяға қолайлы ма, қолайсыз ба, сонда көрінеді. Сот реформасын ол кезегі күтіп тұрған күрделі мәселе.
Қымбатты ағайын, Өтеген Ихсанов ақсақалмен сұхбатымыздың жалғасын алдағы хабарларымызда тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтардың кезегі келіп қалды.